Unsa ang kabubuton sa Dios? Buot niya nga mabuhi tang malinawon ug malipayon sa paraisong yuta sa walay katapusan. Tingali mangutana ka, mahitabo bagod na? Nagingon ang Biblia nga ang gingharian sa Dios mo ay magpahinabo ni ana. Ug buot sa Dios nga ang tanang tao makakat-on bahin sa gingharian ug sa iyang katuyuan alang kanato. Buot niya nga makabatuntag kaayuhan. Sama sa maayong amahan nga nagtinguha sa labing maayo alang sa iyang mga anak, gusto sa atong langitnong amahan nga kita magmalipayon sa walay katapusan. Siya nagsaad nga ang nagabuhat sa kabuton sa Dios magpabilin hangtod sa hangtod. Unang Juan 2:17. Buot niya nga musubay ta sa iyang dalan. Ang Biblia nag-ingon nga buot sa atong maglalalang nga matudluan kita sa iyang mga dalan aron kita makalakaw sa iyang mga alagianan. Isaias 2:2-3. Iyang giorganisar ang usa ka katawhan alang sa iyang ngalan aron mapahibalo ang iyang kabubuton sa tibuok yuta. Buhat 15:14. Buot niya nga magkahiusa ta sa pagsimba kaniya. Inay makapabahin, ang putling pagsimba kang Jehova makapahiusa sa mga tao diha sa tinuod nga gugma. Kinsa karon ang nagtudlo sa mga tao sa tibuok kalibutan kung sa unsang paagi magkahiusa sa pag-alagad sa Dios. Palihog susiha kana niini nga brosyor. Pagsusik dugang. Tun-i ang Biblia uban namo. Nagtuon kanabag Biblia uban sa mga saksi ni Jehova? Kun wala pa, gusto ka bang magtuon? Kini libre. Maayong paagi kini nga masuod ka sa Dios. Pagkuhag libreng basahon. Mahimo kang muadto sa Kingdom Hall o makigistoryag saksi ni Jehova ug mukuhag publikasyon sa imong pinulungan nga makatabang nimo sa pagsabot sa Biblia. Susiha kami sa internet. Tanawa ang opisyal nga website sa mga saksi ni Jehova. Mabasa nimo diha ang Biblia ug maimprinta o makita ang daghan sa among mga publikasyon diha sa Kapig 900 kapinulungan.